Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. След изборите за 47-о Народно събрание и президент на България, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят професор Антоанета Христова, политически психолог.
Полковникът от резерва Николай Марков.
Беновска пита. Беновска пита.
И продължаваме нататък. Днес вече 20 и 14 минути. Може би още не е даден официален край на изборите за 47-и парламент и за президент, но предпазливо, без да говорим с много имена, да поговорим с вас в студиото. Господин Николай Марков, който сте експерт по национална сигурност, и на Вайбър имаме връзка с професор Антоанета Христова, политически психолог. Заповядайте. Чакайте да си сложи я слушалките. Здравейте, професор Христова. Николай Марков е тук при вас, при нас.
Здравейте, здравейте.
Хайде да направите заедно един анализ какво се случва. По прогнозни резултати на Alpha Research, промяната гони Борисов по петите. Професор Христова, вие?
Това е естествен резултат от това, че промяната издърпа процентите на Демократична България и на Мая Манолова. Преди това, като че ли имаше някаква надежда с избирателите и бяха преразпределени при социологическите проучвания повече копостока на и на по-стари партии, които са участвали в последните два избора. Но като че ли в последния момент е имало преосмислене на избора. Винаги има едни 10% от българските избиратели, които взимат решение да променят или да не гласуват в последния ден или 2-3 дена преди последния ден на изборите. Така че това можем да го определим като резултат. Но по-интересният резултат за мен и по-притеснителният е изключително ниската избирателна активност, която се показва до този момент, която майче ще бъде малко по-ниска от последните, които бяха най-ниските през юли месец. Това е много притеснително, защото показва, че дистанцията между избирателите и политиците не е скъсена, че не е била намерена достатъчно формулата за тяхната мотивация и че на този фон на толкова неудовлетворен от политическия живот избирател в България и гражданин, много трудно ще се прави правителство и много трудно ще се прави правителство, особено на фона на отразяване в очите на избирателя от страна на политиците. Тъй като виждаме, че всичките решения до този момент бяха като че ли да отговаряме какво искат на нашите избиратели. Да им отговаряме, те искат да се караме. Вероятно, те не могат да понасят другите, заради което ние няма да правим коалиции. Ще държим и ще чертаем повече червени линии. Обаче сега излиза, че и това не се харесва достатъчно от страна на избирателите. Какво се харесва е въпроса. И дали винаги трябва да вървим само според това какво харесва избирателя. И в крайна сметка не трябва да застане в една принципно отговорна национална позиция, в която трябва да се решат проблемите, а пък крайна сметка за бъдеще, който оцелял, оцелял. Въпросът е държавата да оцелее.
Точно така. И съвсем повод от вашите думи, професор Христова, искам да попитам полковника от резерва Николай Марков. Застрашена ли националната сигурност, ако се избира президент и парламент с такава ниска избирателна активност? Нямаме достатъчно представителност на избирателя.
Вижте, от гледна точка на науката, не. По-скоро е заплашена гражданската сигурност.
Така?
Това е различно нещо. И аз мисля, че това се дължи на отказа на политическата класа да каже истината какво вижда в тези избори. Въобще в активността. Аз мисля, че няма политик, който да не се ориентира и да няма правилен прочит на това, което всички си мисли. Но, следвайки политическата логика, всеки се загубва в страстта си да печели избиратели или там някакви други политически работи. Но когато говорим за сигурност, емоциите, включително и политическите, те трябва да бъдат сведени до нула. Тоест, само хладен ум и смело сърце може да тълкува неща, свързани с сигурността. Защото легитимността на едни управляващи идва от изборите. Добри или лоши, този е начин, на който ние сме приели за демократичен. Ако 20% са избирателите и от тези 20% с 20% се избира кой победител от 20 или от 40% от 20, простете, но ние имаме проблем, защото гражданският мир е поставен в много голям проблем. Не може президент, който би трябвало да е олицетворение на нацията, да бъде на практика избран от 10% от обществото. Това е абсурд.
То и главнокомандващ, нека не забравяме.
Тук не става въпрос дали е Радев. Става въпрос принципно.
Всеки президент е и главнокомандващ, нали знаете, по конституция.
Добре, нека приемем, че
е така. Това, че той е генерал. Няма какво да приемем. Добре, използвам случая да не забавя подаръка. Си подарявам и конституцията, да прочетете. Там пише, че президента е и главнокомандващ. Ай ви придружавам конституцията с едно българско знаме, защото знам, че вие сте и патриот.
Благодаря ви много. Само искам да направя една забележка, че тази хипотеза за главнокомандващия има определени моменти, в които се изразява това нещо. То не е винаги и постоянно. Това, че ходи по паради президента, че приема строя, че назначава генерали, това не е всичко. Точно в тази конституция е записано, че цялата отговорност за националната сигурност е делегирана на правителството. Тоест правителството носи отговорност за изпълнение на националната сигурност на държавата, включително в нея, включително и въоръжените сили.
И в тази връзка позволете ми един въпрос към двама ви, професор Христова, към вас и после Озе полковника от резерва. Господин Марков, изглежда по прогнози на Михаил Константинов, професор Михаил Константинов, който беше и доскоро председател на информационно обслужване, че трите, как да кажа, партии, които са с по-дълга история в момента на тези избори, ще имат 145 мандата. Тоест, възможно ли е да състави такова мнозинство в парламента, такова правителство и какво ще означава това не само за икономиката, не само за целият статут на държавата, но и за националната сигурност. Заповядайте, професор Христова.
Напълно е възможно. Сега, да кажа, че такъв вид коалиции се случват само при много сериозна заплаха за няма да използвам думата националната сигурност, заплахи свързани с политики, с кризи, с преодоляване на кризи, а ние сме типична такава. Тогава, когато имаме едни партии, които от една страна имат доста по-сериозна устойчивост на присъствие, опит и, айде да кажем, пулки от направени много грешки, а от другата страна имаме ентусиазма на хора, които до този момент не са доказали своята ефективност. А Германия е такъв пример, направи такъв вид ход, при което лявата и дясна партия. Големи се обединиха преди доста години срещу зелените и стабилизираха държавата. Това може да се случи, обаче трябва две условия. Едното условие е обществото да може да приеме и да разбере такъв вид коалиция, която трябва да бъде изговорена много ясно, до кога, с каква цел, в името на какви политики и в кой момент те ще се разтрогнат. Като група, като единение, което управлява. В този смисъл умението да обяснят, умението в същото време да разберат и да имат това относително доста рисково за всяка една от партиите поведение, не е като че ли характерно пък за нашата млада демокрация, ще я нарека, и за опита и мисленето на нашите политически партии. Затова аз съм дълбоко се съмнявам, че ще имат готовността да направят подобно обединение и от страна на ГЕРБ, и от страна на БСП. Мисля, че ДПС е готова. Мисля, ДПС е гъвкава партия.
Чухме становище на професор Христова. Да. Заповядайте ви, господин Марков.
Ами аз бих искал преди да се включа, за да проверим все пак моите експерти.
Вие разгърнете конституцията, добре.
Да прочетем член 105, алинея 2, в която пише: Министерски съвет осъществява общественият ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, внимание и на въоръжените сили.
Добре, и от тази гледна точка...
С това се изчерпва кой носи отговорност и кой осъществява националната сигурност. Защото ако студент каже, че президента е това, му се пише обикновено двойка. Така че ясно е кой носи тази отговорност и тежест.
Заслужихте си ябълката без да сте се кандидатирал за президент, заповядайте.
Добре. Така.
Обаче сега слушаме ви за националната сигурност и на фона на това, което прочетах от Конституцията. Да. Правителство на ГЕРБ, БСП и ДПС възможно ли е? И какви са плюсовете и минусите?
Вижте, трябва да се направи, може би, това, което аз предполагам, че политиците ще следват по някакъв начин логиката на германския модел, защото знаете, че ние сме преписвачи в най-буквалния смисъл на тази дума. Ще искат да направят онова правителство, което мина в Германия, социал-демократи, знаете, там формулата. Сега, в което да участват всички, за да може граждански мир и така нататък.
Така, да може да искат много работи, но дали е възможно.
Към това ще се насочат. Сега, аз смятам обаче, че ние имаме много тежки икономически проблеми, тежка икономическа криза, която, за съжаление, няма магическа пръчка за решение, а там, където има и множество скрити кризи, тук не говорим за единична скрита криза, говорим за кризи от латентен характер, там вече опасността следва и за националната сигурност. Тоест, нивото на застрашеност става по-висока. Ако президентът Радев, ако бъде преизбран, разбира се, той продължи да следва собствената си логика и начина, по който го прави, аз мятам, че той ще бъде катализатор на лоши процеси като цяло за обществото. Защото ако сега те го разпознават като човек, който води промяната, то по никакъв начин не може да говорим, че отделният член на това общество разбира как се правят нещата, които то самото иска. Дали това е начина? И от тази трибуна. В България хората, които разбират от тези неща, не са толкова много. Те са една, може би в рамките на 10 човека. Говорим за експерти, топ експерти по национална сигурност. Не говорим за тези, които са заемали някакви позиции в системата. Това са клиентела, това са си хора, които са от кариеристи и така нататък. Говорим за хора, които в дълбочина познават законите на страната, познават как се решават подобни кризи и знаят, че политическите кризи са част от общото възприемане, общата философия на думата криза. Ние като че ли мислим, че политическата криза е най-тежкото нещо, което може да ни се случи, от нея следва всичко останало. Не. Има процеси, които предхождат подобни неща. И ако тези процеси не са изведени правилно и да са обществено идентифицирани, те никога не могат да доведат до положителни резултати.
Въпрос към двама ви. От прогнозите от Exit Poll на Trend става ясно за сега, че ще има втори тур за президентските избори, както споменахме в началото. И ето какви са данните за сега. Румен Радев 48,9, това по Тренд. Анастас Герджиков 24,6. Мустафа Карадая 9,2. Хайде да проанализираме възможностите на втория тур и доколко това е победа или поражение за Румен Радев, че ще има втори тур. Заповядайте, професор Христова, първо вие.
Мисля си, че Румен Радев твърдо беше заложил да бъде активността по-висока и да постигне победа на първи тур, така че от тази гледна точка е разочарован. Но поне от няколко седмици се готви за това разочарование. Мисля също, че на Анастас професор Герджиков нещата ще му бъдат доста трудни в момента, тъй като разликата за момента поне говори. Нали, защото тези цифри не са последни. И виждаме известни разлики между различните социологически агенции, техните екзит полове. Все пак нека да изчакаме резултатите, но мисля си, че ще му бъде доста трудно и трябва да впрегне много сериозна активна седмица кампания, в която да преодолее някои индикации за пасивна кампания, които
но нека
според
да
мен до момента.
Прекъсна за секунда и да добавим едни 30-секундно видео, за да бъде по-цялостен отговор. Ви, искам да го видим заради ролята на Мустафа Карадайъ на този балотаж. Как Румен Радев от подрижници си намери в лицето на ДПС върли врагове?
Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
О,
моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
Да моля, довършете си, професор Христова, вие отговора, добавихме и обстоятелството.
Видеото беше много, интересно, затова, защото гласовете на ДПС вероятно ще отидат за професор Герджиков. Въпросът е дали колко ще бъдат те и затова казвам, че е добре да изчакаме.
Чисто механично, ако, момента, ако сборуваме чисто
не може,
механично,
не,
да, не можем,
момента,
но и така,
момента,
не
можем,
и така не се получава.
Ще ви кажа защо не можем в момента, тъй като в момента имаме много висока активност на български изселници в Турция. А това означава, че ние не знаем там колко гласа ще донесе и колко гласа ще бъдат организирани от ДПС. Затова казвам, че не знаеме, но наистина ще му бъде трудно. Ще му бъде трудно, защото колкото и да 11, и 12%, и 13% да са, тук разликата е 20%. Затова той трябва много сериозно да помисли, говоря за професор Герджиков, за своята проактивна и по-категорична кампания, тъй като тук имаме два полюсни образа. И когато имаш два полюсни образа, единствения начин е много по-ясно профилиране на собствената си позиция и заявяване, отколкото мекота на присъствието, което ми се струваше, че до сега беше заявено, въпреки че професор Годжилков умее да бъде много гъвкав в говоренето. Освен това, много любопитно ще бъде. Не могат вече да избягат от дебат.
Така ли мислите? Господин Марко, вашето мнение?
Значи, вижте, аз искам един такъв подход да направя спрямо слушателите и зрителите. Искам да върна експертната и национална памет в една по-задна точка, когато Румен Радев се самоназначи за президент. Сега, това е много важен момент, който смятам, че се пренебрегва като че ли в анализите. Спомнете си колко беше изненадана самата БСП. Спомнете си, че въобще нямаше формат друг, който не беше готов от това крило, което се включи и така нататък. И той пак беше убеден, че има нужното вдигнати платната са надути достатъчно, за да се самоназначи. Определено за това не стои българския народ, защото то решението изненада и българския народ. И мен ми изненада самия. Беше ни в клин, ни в ръкав. Даже нямаше контекст на това самоназначение. Което означава, че инициирането на този акт е отвън. Някъде отвън. Само оттам може.
Къде е това някъде отвън? Америка или Русия?
Не, според мен е от американското посолство, защото съдя от това, че посланник Мустафа, тя буквално след часове беше при него. и се показа от кабинета му. След това започнаха манифестациите в данъчните служби и така нататък. Тоест тя застана зад, в общи линии, зад нещо, което ние разпознахме като промяна в ония момент. Така че нямам причина да се съмнявам, че такова нещо да предприеме индивидуално някой кандидат за политик, било той на, като държавен глава, без категорична външна подкрепа от най-висок ранг, е невъзможно. Просто искам да върна наистина в ония момент, спомнете си, че нито имаше дори някакъв разговор по тази тема.
Да, госпожо Христова,
мога ли само да кажа, че ми се налага да стана?
Да завършите само, да ви помоля да завършите и да вървите към другото си участие. Много ви благодаря, че отделихте време за вас. Обобщете накрая какво е най-важното, което трябва да си направим кратко като изводи от тези избори и какво трябва да се вложи във втория тур на президентските.
За втория тур на президентските кампанията трябва да бъде много активна от страна на кандидата, който е на второ място в момента, така както дават данните. Трябва да бъде много по-категоричен в своите позиции. Трябва да наблюдаваме един дебат, който ще бъде любопитен. Моята позиция е, че в този дебат ще бъде победител професор Герджиков. И на второ място българските избиратели трябва да се замислят. Знам, че не ги интересува политиката в момента много. Говоря това вече в перспектива на база резултатите за парламентарни. Не ги интересува, тя ги е отвратила до такава степен, че не гледат политически предавания.
Ето, връзката се прекъсна тъкмо на време. Професор Антоанета Христова отива на друго участие. Господин Марков, отговорете и вие на този въпрос, ако можете.
Ако може да го формулирате пак.
Какви изводи трябва да си направим от тези парламентарни избори? Не избирателите, те политиците. И какво трябва да е така задачата на нас, избирателите, на втория тур за президент?
Мисля, че трябва да се разшири обхвата на лица, които да преведат на разбираем български език какво се случва извън твърдите ядра политически и извън лицата, които по някакъв начин ги свързват хората с определени политически сили. Тази разяснителна кампания трябва да бъде не на политически, а на човешки език. Просто какво се случи. Защото според мен промяната, жаждата за промяна всъщност се превърна в подмяна. И не е достатъчно да се обяви, примерно, че врага е ли кой си, защото аз съм свидетел на много години. Знаете, че съм работил в сградата на Народно събрание много години, с вас сме били там и така нататък.
И сте бил много близо до всички големи, и знаете как нещата и в сянката им,
да,
как
да,
са.
Да, и съм виждал как хвърли врагове, разбира се, вербални врагове политически, как в момента, в който влезат във властта, всичко се оправи и се нарежда по един друг дневен ред и така нататък, следват други предизвикателства. Обаче, това не променя основния ни проблем. Аз смятам, че след като ние вече 25 години мисля, че говорим за корупцията и се борим с нея на всеки избори. Общински, национални, държавни, корупцията, а тя става все по-голяма и по-голяма и по-голяма, което означава, че ние се борим с думи, а не с действия в тази посока. И второ, което смятам вече, че и политиците не разбират. Така си го мисля, защото мой анализ мисля, че е далеч по-дълбок, отколкото политически анализ, защото процесите, които изследвам, са политическите процеси, са едно зрънце в тях. Понякога корупцията, тя няма само негативна конотация. Говоря, че тя по принцип не се разглежда като положително.
Тя не е само българска.
Да, но искам да кажа, че има държави, които се намират на определени места. По принцип геополитиката определя определени процеси, които следват в определени държави. Искам да попитаме така по-директно вашите слушатели. Те как биха мислили, как биха разсъждавали в контекста, че ако ние нямахме една огромен сектор сива икономика, какво ще да следва с нас? Какво ще да се случи с нас?
Какво?
Ами, аз мисля, че ще ме катастрофираме жестоко.
Що?
Ами, защото този сектор в контекста на много сложни политически процеси и икономически, които има и в Европа, смятам, че ще остави гладни изключително много хора. Ние не си признаваме колко хора живеят в сивия сектор, но повярвайте, те са над 74% от българските граждани. Какво ще следва, ако ние императивно променим нормативната уредба и подходим така, че отрежем тези доходи, тези възможности за издръжка на обикновения човек? И с какво ще ги заменим? С какво? Така.
Добра теория.
Това не е теория, това е изследователски процес. Аз се занимавам с наука, аз не се занимавам с предположения.
Не знам, че вие се занимавате, но... даже има, извинете, че прекъсвам... тенденция да упрощаваме това, че някой си е продал гласа. Защото този човек изнемогва, може би, и затова за едни 40, 50, 100 лева, дай Боже, това за него са добре дошли.
Вижте, нека малко по-глобално дигна, ви ще ме разберете.
Дигна.
64% от световната икономика е сива. Световната, говорим за брутния продукт, световния. Какво искаме от България? Искаме да бъдем прагматици и да живеем според това, което имаме като възможности добре, или искаме да направим една идеална страна на чудесата, в която, ако бихме постигнали като резултат, аз мисля, че в нея под 0,1% ще живеят добре, всичко останало ще бъде под водата, потопено буквално за часове. Тоест, ние ще превърнем в бананова република, независимо, че сега си мислим, че живеем в нея. Проблемите са много и са от различно естество. И по-големите проблеми ние не ги изричаме. Ние се страхуваме да ги изречем. Например, както се страхуваме да изречем проблемите в семейството си, които имаме. Знаете, че в България се мълчи. От домашното насилие, примерно, което е такова, всичко мълчи. Да не каже комшията нещо, да не каже еди кой си нещо, да не каже другия, на работата да не ме е нещо.
Родителите да не
разберат. Родителите да не разберат така. Ама това мълчание в България 97%. Едва 3% казват, че имат проблеми. Как ви звучи, примерно, хипотезата, че ние нямаме нито едно заведено конституционно дело, за нарушаване, т.е. наказателно дело за нарушаване на конституционни права. Значи излиза, че в България на никой никога не са му нарушавани конституционните права. Никога.
А мога ли да ви задам един въпрос, като дигате толкова нивото на разговорите, от друга гледна точка, сега ми хрумна. Не са ли нарушени нашите конституционни права на всички нас? С акта на нарушаване на конституцията от страна на президента Радев и министъра на икономиката, да, Кирил Петков, които погасиха конституцията и всъщност нарушиха нашите конституционни права да живеем конституционно съобразно и да бъдем управлявани от хора, спазващи конституцията. Абстрактен ли?
Не, хубав въпрос е. Добре, че ми го зададохте. Искам да внеса ред в
хаос.
В хаоса, господин Борисов ще го внесе. А пък ние ще направим малко по-друг подход. Значи този въпрос има две измерения. Един е политическото измерение, а другото е експертното измерение. Когато говорим за политическото, това означава свобода на всякакви интерпретации по темата. И хората трябва да различават кой и много да внимават кой им говори по дадени теми и какво. Ако той е политик, той е свободен да си говори и разсъждава както той си пожелае, колкото си пожелае. Защото всъщност това са политически или някакви други теми. Свободни интерпретации. Държавата обаче и държавните отношения се регулират с закони, най-върховни от който е Конституцията. Ако ние говорим за думата държавност, тя е свързана с охрана на законите и в частност на върховния закон Конституцията. Опасност за националната сигурност е когато се създават прецеденти, правни прецеденти по конституционни теми. Това е жесток удар по държавността, не по друго. Ако ние не съзнаваме, а нашата гражданска култура, аз смятам, че е много ниска, просто така се е случило, така сме се развили. Ако ние имахме френската гражданска култура, ние щяхме да разбираме, че охраната на закона, какъвто и да е той, добър, лош и такъв, докато не бъде променен той, е единствената гаранция ние да имаме държава въобще и да живеем в някакви балансирани отношения.
Не мога да не ви прекъсна. Екзит пол. Момент само, че изчезна. 2% промяната води ГЕРБ.
Вижте, това са, не ги това следвайте е тези неща.
Това е
грешка. Това ще се променят тези цифри. Да, това са цифри, които сега всеки трябва да си заслужи, което е взел там от тия агенции. Знаете, че всеки взима дар някакъв партиян и всеки се разиграва в пространство. Нека да обясним на хората по-важното, че създаването на правен прецедент на тема конституционен ред е врата в полето, което ако е отворен, ако е отворим, е все едно да пуснем духа от бутилката.
Извинявайте, че ви прекъсвам, но бях приготвила една шеговита снимка за професор Христова, която много обича тази фраза врата в полето. Аз съм се снимала лято на една врата в полето. Сега ще ви я пусна, за да онагледиме, колеги, как изглеждат тези врати в полетата, но това вече е станало даже банален и търпим, как се казва, израз в България. Ето я вратата в полето от моя гледна точка.
Ами, през тази врата, която показвате, през нея минават само овце. Всички останали върват отстрани по полето. Така. И ако някой иска да влиза в такива врати, това значи овца. Сега, точно това казвам, че най-ценното нещо, което ни свързва нас всички заедно, независимо кой кого харесва, не харесва, мрази, къв пол, къв етнос, каква религия въобще, това, което ни свързва нас всички в едно завършено цяло, се казва обществен договор. А израза на обществения договор е Конституцията.
Да, но един от тези, които нарушиха Конституцията...
Ама то не е нарушение, това е престъпление. Не може да се наруши Конституцията.
Така, съгласен.
Срещу Върховния закон се извършва престъпление.
Но той...
Какво?
Вие казахте, че това е престъпление.
Престъпление, разбира се.
Той обаче предлагаше, ти говорите за обществен договор, той предложи на своите партньори в политиката да подпишат договор за почтенност. Вярно, че аз много пъти исках да видя този договор как изглежда, не ми го показа никой.
Вижте, ние сме подписали нашия договор и той се казва Конституция на Република България. А в политически контекст, примерно аз в граждански контекст, разбирате ли, че аз мога и аз също да си почна свободни размишления на тема Конституция. Дори мога да развия от този човек, за който говорите, аз името не искам да му казвам дори, аз мога да развия още по-големи хипотези, кое е правилно и кое не. И да не признаят 2/3 от Конституцията и да смятам, че аз съм прав. Това обаче не променя философията на Кантовата държава. Не става така. Не може всеки човек, който както си пожелая той, да действа и съгласете се с мен, че както действа държавния глава да се самоназначи за президент в оная точка, когато върнах, така и същия този човек действа с вероятно същата протекция, да смаже Конституцията, да влезе в храма и да се разпорежда с политическото пространство по негов дневен ред, защото той е авторизиран да го прави вече. Аз така мисля. Иначе няма откъде да разбера това самочувствие, откъде би дошло на Румен Радев, който е един войник, хванат от халето и доведен от БСП в президентството. Тоест, той няма политически живот преди президентския пост. Също се отнася и за Кирил Петков. Той няма живот преди да стане министър-председател, пример. Това, че за един месец или за 20 дни е бил нещо и така нататък, или нещо се е случило, не може да предупреди ли това самочувствие да газиш законите. Защото, ако аз и вие попълниме, който и да е гражданин, който ни слуша тук, Който от нас да попълни декларация с невярно съдържание, отдолу в малките букви пише, че наказанието, това е престъпление, не е нарушение, не е административно нарушение, и то се наказва с лишаване от свобода. И аз съм сигурен, че за всеки от нас ще произлезе точно тая присъда, ако ние го направим с вас. Как така се случва, че само за един човек това не важи? Без външна подкрепа. Едно време си ги спомнете, тези, които газеха всичко, включително прегазваха и хора, назначени от Москва. Така ли беше? Каквото каже Москва, той е вожда учителя на българския народ веднага. От Георги Димитров до последния, който си тръгна от тук. Сега в момента всичко идва, който каже Вашингтон и Брюксел, това са хората, които са оторизирани да правят каквото си искат. Някой да отчита личните или професионалните характеристики на тези, които са спуснати отгоре, както ние го наричахме? Не. Няма значение те какви са. Те могат да бъдат всякакви, точно защото са легитимирани от високо. От високо.
А ние високото не е в България. Ние.
Не.
С нашата безропотност.
Не, с 500 машини. С вижте, аз искате ли да направим една партия с вас, с 500 000 машини зад гърба, и ние ще определяме с вас. Въпросът е, че няма кой да ни ги изпрати от Съединените щати и няма кой да ги скрие в един склад и да ги извади. Разбирате ли? Тук не става въпрос за избори, а за механизъм. И тук не е въпросът, че са лоши американците. Не. Те са толкова добри, колкото и руснаците. Защото в крайна сметка си гледат интереса и аз им се възхищавам, че по толкова категоричен начин си гледат собствения интерес и той трябва така да се гледа. Това, което ме смущава мен, е, че ние не си гледаме нашия. Защото в политическото говорене на всички тези хора, които се опитват да кажат нещо на българските граждани, никъде една дума аз не съм чул какъв е моят интерес. Частният български граждан, какъв интерес имам аз. Говореше се за нулева корупция, даже изписано навсякъде. И нито един човек не попита къде в света има реализирана нулева корупция. Ами аз колкото съм изписал научни статии за корупцията, той толкова косми няма на главата, този човек, който го е написал. Но тук става въпрос за знания не по-различно от математическите. Тоест инструментариум, който е научен инструментариум. Но да ми го напишат и да ми го пляснат на мен пред очите нулева корупция, мен това ме обижда, честно ви казвам. Обижда ме. Защото знам, че мога да направя залог собствената си глава срещу този човек, че той 100 живота да има, в нито една държава не може да го реализира, нежели в България. Не може ли да обещаят нещо по-скромно, нещо изпълнимо? Не може ли да се държат като германските политици? Примерно казват, ще увеличим доходите ви с 30% и след 4 години всички имат в джоба си вместо 100-130 лева. Не може ли така да караме? Не може ли човешки разговор да има? Не е такъв надут балон, еди, какво си, аз идвам от Харвард или идвам от нека. Колко вече минаха от Харвард и откъде ли не? Колко вече се изредиха тук? Защо не може да си говорим човешки? Това питам. И защо всеки говори за това, което нищо не разбира? Особено политици.
Разбрахме ви, ще ви очакваме евентуално и след втория тур, другата неделя, ако имате време и възможност, да довършим и да надградим този много важен разговор и да развиете още допълнителни тези, защото вие сте и преподавател, вашите студенти са млади хора, това е бъдещето на България, баща сте и на 3 деца и така нататък. Ние трябва да имаме не само нашата експертна, но и човешка отговорност. Нали така?
Ако ние нямаме точно тази отговорност децата, защото повярвайте на мен, ми е много трудно да обясня защо не стават така нещата, както са написани. И това е най-важният въпрос. Те за това напускат. Вървете сега да видите на самолетите, пак са натоварени с
деца. С моите 4 деца ми е напълно ясно за какво говорите.
Така че аз призовавам
политиците за човешки, ние ги задържаме тук, но не можем да им дадем
прагматичен разговор. Прагматичен човешки разговор.
Благодаря ви още не за този разговор. Разговаряхме с професор Антонета Христова и полковник от резерва Николай Марков. Излизаме за малко от ефира и преди да продължим нататък с анализите какво се случва, ще ви пуснем песента, която ние създадохме на Бановска пита и Радио К2 по време на COVID-пандемията, за да помислите кой е денят и днес.
война. Днес времето е спряло. Това е може би деня да почнем от начало и да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи, с илюзиите отпреди да се сбогува всеки. Това е може би деня да почнем от начало, да се събудим в този миг във времето заспало. Тръгнем после през света със себе си на чисто, да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта. С тях сме живи. Това е може би деня да почнем от начало, да се събудим в този миг във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала, клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Да се събудим в този миг във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъснявам.